ні на хвилину не спізнилось, а тільки що дотримуйтеся пильності, остудив мене комбат. Мабуть, так. Якщо наказано дотримуватися пильності, то, мабуть, нічого і не відбулося. Мабуть, і радисти поспішили. Може, деякі капітулюють, а у нас будуть марудити, чекати наказу, так само, як і ми чекаємо наказу згори. В цьому сенсі нічого не міняється. Хоч і кінець війні, всі підпорядковуються власному начальству. Як же завжди, тільки начальство вирішує замиритися чи воювати. Але все ж, якщо капітуляція, так, мабуть, не залишать нас у цій землі. Тепер уже землі не сиділося, і я вийшов з вогневої на зелену травицю поряд. У довкіллі стояла зовсім мирна тиша. Не стріляли ні міномети, ні гармати. Щось усе стихло, затаїлося. Чекало, справді, чи не кінець цій проклятій колотнечі. Настрій мій чи то повнився радістю, чи то затьмарювався невідомістю, коли я кидав позирк на недалекий котедж. Вже мені кортіло туди, до Франі. Як їй бути нині з цими старими австріяками? Треба додому, в Білорусь. Але як? Куди я її візьму? До моїх артилеристів на вогневу? Звісно, хлопці були б раді, але що скаже начальство? Сонце сховалося за громадиною гірру, долину, заповзла доволі прохолодна тінь, усе навколо спохмурніло, хутко гублячи свою недавню весняну врочистість. І з-за щільного плоту лісопильні віяло паленим, долітали з вітром гіркі подихи згарищ. Нічого поблизу втім не показувало на небезпеку, і я наважився. Сказав Медведєву, щоб коли трапиться щось, прислав Кананка. Той знає, Медведєв кинув скупе гаразд, я попрямував до маєтка. Ще не взявся за крислату клямку дверей, як ті розчинилися, за ними напівмороку покірливо стояла Франя. Вона чекала на мене. Цього разу вона була без свого фартушка, в коротенькій сірій ковтинці поверху тих же чорних і вузьких штанів. Була надто привабна і з соромливою гостинністю усміхнулася до мене. «Капітуляція, Франю! Правда? А, боженьку ти мій, ще не офіційно, але повідомлять. Невже дочекалися, невже правда? Мов дитина світилася, дівчина, треба старим сказати». Вона побігла кудись із вестибюля, а я залишився біля вкритого квітчастим обрусом столика з трьома тюльпанчиками порцеляновій вазці. Я трохи здивувався, що б означала ця її поспішність щодо господарів. Чи справді вдячність, чи добре виховане почуття обов'язку. Я не знав ще до того, як поставитись, коли розчинені двері у вестибюлі сунувся той височений професор зі своєю фрау. Останньою вскочила збуджена Франя. Трохи віддихавшись, от, мабуть, довгого переходу, господар глухим голосом сказав якусь довгу фразу, яку відразу ж розтовмачила Франя. «Доктор Шарф віншує з кінцем війни і дякує панові офіцеру за визволення від нацизму. Будь ласка», – великодушно погодився я, – «живіть мирно». Доктор уважно вислухав переклад Франі, трохи помовчав. Говорити йому було, видно, важко, чи то, може, він важко збирався з думкою. Франя перекладав. Він каже: «Старі щасливі, що дочекалися кінця війни, а молодим тепер доведеться самим влаштовувати майбутнє Європи. Важливо не помилитись». «Та вже як-небудь не помилимось. Якщо донині не помилилися, перемогли», – самовпевнено відповів я. І зразу відчув, що перебрав. Не варто було так категорично. Франя переклала відповідь. «Доктор Шарф каже: перемогти у війні ще не все. А що ж інше? Після тяжкої війни неминучий тяжкий мир», тихо, ніби навіть не погоджуючись із чимось, переклала Франя. «Я не зовсім зрозумів, що він має на увазі».